колеги, у нас сьогодні планове засідання комітету, де розглядаються два питання. Одне пов'язане з законом про внесення змін до закону України про громадянство України щодо реалізації права змінити громадянство 6175, внесений президентом і визначений як невідкладний, альтернативний до цього законопроекту, законопроект номер 6175, автори якого, принаймні одного автора, я бачу колегу Вілкула, присутні на засіданні комітету. Це буде першим пунктом порядку денного. І другим, проект закону про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо удосконалення положень під час виконання міжнародних договорів України про реадмісію 5344. І тут у нас присутні колеги, які долучені до цього. Інше питання – це більш організаційні питання, не змістовні. Зараз у нас 14.43. Станом на цю хвилину у нас присутні четверо народних депутатів. Для початку засідання нам потрібно 6 народних депутатів. Мене поінформували, що деякі колега Логінський ще піднімається. Ми його почекаємо. Також деякі інші мають підійти. Ну, поки що немає. Тому, я думаю, ми зробимо таким чином. Ви знаєте, перше, ну, почекаємо формально, щоб відкрити. Немає інших пропозицій щодо порядку денного. Інших пропозицій не маємо, але ми не можемо офіційно ще відкрити комітет, оскільки немає кворуму. Тому я використовую той час, який потрібно ще колегам для того, щоб під'їхати чи підійти, для того, щоб повернути всіх в контекст, який, я думаю, дуже важливий. Нагадаю деякі ключові моменти цього контексту. 14 березня був внесений законопроект, визначений президентом як невідкладний, який був розписаний на наш комітет. Ці колеги присутні були, що після того почалися заяви окремих народних депутатів, не членів комітету, голови Верховної Ради щодо того, що нібито наш комітет гальмує розгляд цього законопроекту, визначеного як президентом як невідкладний. І від комітету вимагалося фактично, я не пам'ятаю такого тиску вже давно достатньо, що буквально того тижня комітет зібрався і розглянув цей законопроект. Я дякую всім колегам, абсолютно без виключення, членам комітету, які не піддалися цьому тиску і вирішили чітко стояти на ґрунті закону про регламент України, який надає 14 днів для реєстрації альтернативних законопроєктів. Був зареєстрований альтернативний законопроєкт, і лише минулого тижня, ви знаєте, пленарного було проголосовано те, що передбачено регламентом, що можна було при бажанні зробити раніше, питання про скорочення терміну навпіл, тобто до 7 днів, на розгляд альтернативних законопроєктів. Тобто останнім днем, коли можна було подавати альтернативні законопроєкти, було 23 березня. І таким чином все було повернуто в правове русло. Представник президента донедавнього в Верховній Раді колега Артур Герасимов звернувся з листом до голови Верховної Ради з проханням розглянути цей законопроект на пленарному тижні, який відбувається з 4 по 7 квітня. І він також звернувся до мене, щоб чи не могли б розглянути це якомога скоріше. Провівши консультації з колегами, я думаю, що ми можемо, якщо буде кворум, це розглянути, але більш того, хочу сказати, що був і інший тиск, я його оцінюю як позитивний тиск, на комітети, членів комітету від організації громадянського суспільства, від організацій, які є правозахисними, які об'єднують численні об'єднання української діаспори. Ми мали тут комітеті, колега Пацкан, зокрема, брав участь в робочій зустрічі в круглому столі, де ми почули, мали можливість почути позицію цих організацій, які, зокрема, і зверталися з листами і до президента, до голови Верховної Ради, до всіх народних депутатів з проханням уважно поставитися і до можливих наслідків, якщо запропонований законопроект, зокрема, я говорю зараз про президентський, буде прийнято без змін. І я думаю, що це допомогло таке обговорення багатьом колегам і членам комітету, і членам Верховної Ради, народним депутатам зрозуміти небезпеки і ризики. Також я оприлюднив і на сайті комітету всі ці листи, і, зокрема, останній лист – це було відкрите звернення правозахисників щодо ситуації, яка склалася навколо запропонованих змін до Закону України про громадянство України. Я про це сказав і на засіданні Погоджувальної ради вчора. Цей лист є і у президента, і у голови Верховної Ради, у голів парламентських фракцій, всім народним депутатам, оскільки це відкритий лист, який підписало майже 100 представників правозахисних організацій і діаспори з 30 країн світу. І також я дякую за те, що після нашої зустрічі круглого столу також вельмишановний директор Інституту Національного інституту стратегічних досліджень Володимир Павлович Горбулін направив до відома нашого комітету і комітету з питань правової політики Князевича, колеги Князевича. І також я знаю, що за підписом Горбуліна це пішло на президента України аналітичну записку, яка в матеріалах в електронному вигляді була роздана. Це 26 сторінок, де ґрунтовно проаналізовано і в порівняльному контексті, з точки зору зобов'язань України, міжнародних конституцій України, закону України про громадянство, змодельовані ситуацію в випадку, якщо будуть прийняті ті чи інші законодавчі норми. І містяться пропозиції також, які, я думаю, дуже важливо врахувати. Таким чином, я думаю, що ми в цілому зробили те, що як комітет мав би зробити. По-перше, ми повернули ситуацію в правове русло. По-друге, і я дуже дякую всім, ще раз підкреслюю, без виключення членам комітету за те, що вони стали на таку позицію. Ми мали можливість почути думку в тому вигляді, яка за такий короткий термін могла бути почута, представників громадських організацій письмово, і ми зорганізували, почули думку Уповноваженої Верховної Ради України з прав людини, представники якої брали участь в цьому обговоренні. І зараз фактично ми не маємо підстав, щоб як комітет з точки зору процесу відкладати це. Єдина підстава, яка зараз мені заважає розпочати, це відсутність кворуму. Я просто хочу зараз це зафіксувати, що станом на 14.50 у нас відсутній кворум. У нас присутні для протоколу колега Пацкан, колега Логвінський, колега Чубаров, колега Фельдман. Ну, я також присутній, очевидно, але це є 5. Я тоді прошу зараз секретаріат з'ясувати, обзвонити тих депутатів, які за інформацією мали бути, але їх зараз немає, з'ясувати, чи вони десь знаходяться, чи ні. Будь ласка. Що у нас від секретаря комітету колеги Рабіновича? Не підтвердив. Сусло на лікарняному знаходиться. Колега Джемілєв. Юлія Володимирівна, на жаль, також не зможе взяти участь сьогодні, але я думаю, що якщо критично, то можливо і зможе. Ось, але в мене просто таке питання. Тоді до колег, перше за все, я хочу звернутися до колег з блоку Петра Порошенка. Оскільки було звернення до комітету, до голови Верховної Ради, від представника президента до Верховної Ради, на голову Верховної Ради і до мене, для того, щоб пришвидшити розгляд цього законопроекту, то, можливо, можна якимось чином... Да, прошу.
Шановний пане голово, шановні колеги, шановні присутні, наша позиція, що дане питання потрібно більш детально обговорити, більш детально вивчити. І допоки у нас немає тих обіцяних змін, про що ми говорили на минулому засіданні, моя позиція є незмінною. Я прошу вас зараз, так як у нас немає корму, відкласти це питання і дати можливість обговорити суспільству і визначити чітку позицію по тих заявленим, раніше обговореним нами питаннями, тобто щодо застосування до державних службовців і багато інших, які були проговорені. Допоки в нас немає кворуму, ми це питання просимо відтермінувати.
Дякую. Хто хотів би ще висловитися з цього приводу? Олег Лагінський, ви хотіли б що сказати? Я ж його питаю, не важливо.
Я вважаю, я як завжди казав, як людина, яка поважає засідання комітету, дійсно є у нас такі ситуації, що пані Суслова, яка завжди з нами, вона хворіє, і дійсно ми про це знаємо. Пан Мустафа виконує дуже важливу роль, йому відсутні. Але що стосується інших, це вже запитання до секретаря, то треба щось зробити, бо ми витрачали власний час для того, щоб прийти. Там, змінили всі плани. І ми вважаємо, що треба, щоб голова комітету реагував на цих людей особисто, хто завжди не ходить на наші комітети і зриває. Ну, пан Філь додасть до того, що я сказав.
Давайте я зателефоную. Ні, давайте ми це до кінця логічно. Час є, у нас питання, я просто з'ясую, там були деякі обставини, тому що станом на сьогодні у нас була інформація, що кворум відсутній, ми про це говорили з колегом Логвінським також. Можете передати Юлії Володимирівні, що її всі чекають на комітеті терміново, оскільки від його присутності або залежить кворум. Це терміново. А треба рятувати законопроект. Добре. Вона зараз підійде, якщо від неї залежить доля важливих законопроєктів, безумовно, вона завжди. Все рівні стільки часу, скільки це займе, щоб сюди прийти. Я хотів би просто зараз, щоб ми... Я хочу зараз з поваги до колег, яких ми запросили. Ми запросили на прохання також, з якими ми спілкувалися, і представників Світового конгресу українців, і Харківської правозахисної групи, і Global Ukraine, і представників... дорадчої місії, консультативної місії Європейського Союзу тут присутні. З поваги до них, використовуючи ту можливість, що у нас є ще до час для того, щоб провести в цю перерву ці питання, яких ми запросили. Я думаю, колега Вілкул не буде заперечувати, Що є час, ну, щоб прийняти рішення. Якщо так критично, то ми завжди ж йдемо на зустріч. Будь ласка, хто хотів би, Віолетта, будь ласка, вам слово хочу надати. Ви до мікрофона лише. Представтесь. Буде? Так, да, вона є. Если от нее зависит. Она едет с того места, где она находится сейчас, ближайшего. Она будет... Нет, перерыв на полу, я из поваги. Я как раз хочу, чтобы члены комитета, особливо, які не были минулого разу, почули думку громадських організацій. Будь ласка.
Прошу. Дякую.
Буде, конечно.
Дякую всім учасникам за можливість побути на цьому засіданні. Я є ініціатором такої мережі Global Ukrainians. Це українські лідери, які молоді експати, і які проживають в різних країнах світу. На сьогодні в 70 країнах світу ми маємо контакти з активними українцями, які працюють в великих корпораціях, як Facebook, Google, Amazon або в Світовому банку в Вашингтоні, або в європейських чи міжнародних інституціях, або викладають в дуже відомих університетах, як Гарвард, Стенфорд і так далі. Так? Ми вже третій рік розвиваємо таку мережу, працювали, розробили стратегію народної дипломатії для того, щоб активніше просувати, лобіювати інтереси України в світі. Співпрацюємо з усіма адекватними в різних інституціях, офіційних міністерствах, в парламенті так само, в адміністрації президента так само маємо певний діалог. Ми були дуже здивовані, коли ми почули про цей законопроект, особливо про 6175, бо про інші ми потім дізналися, саме через цю норму, яка там була передбачена, автоматичного позбавлення українського громадянства при випадку, якщо є інше громадянство. Ми підняли статистику, а не проаналізували певні речі. Тобто маємо тут і спеціально принесли до уваги членів комітету єдину на сьогодні аналітику, яка існує по з цих питань, де ми показали з відкритих джерелах міграційних служб різних держав, взяли Канаду, США, Ізраїль і країни ЄС, ми показали, що станом на сьогодні можна вже з впевненістю сказати, що є понад 1 мільйона українців, які мають інше громадянство з цих країн, які я процитувала. Відповідно, так само подивилися на оцінки, на цифри і приблизні оцінки, бо нема тут точних цифр, зі сторони національних меншин, там румунців в Чернівецькій області, в Закарпатській і так далі. Там так само десь 1 мільйон, 1 мільйон 200, і якщо приплюсувати ще то, що кажуть, що там десь 1 мільйон 1,5 мільйона українців, які, можливо, мають інше громадянство подвійне з Росією, тобто ми вважаємо, що під ризик цього законопроекту 6175 підпадає щонайменше 4 мільйона українців. Якщо далі подивитися в аналітичній довідці, що цифри щодо міграційних процесів України, ми бачимо, що за останні 25 років Україна втратила велику частину своїх громадян. Якщо ми маємо сьогодні десь там 42 чи 45 мільйонів українців, і ми бачимо, що де-факто так 4 мільйона, тобто 10% вже де-факто мають інше громадянство, то потрібно задавати собі питання щодо доцільності норми позбавлення автоматично українського громадянства, якщо є у випадку, якщо є інший паспорт. Далі, значить, чи можна держава сьогодні собі дозволити позбутися цього ресурсу інтелектуального? Тут треба, над цим треба, має бути обговорення, бо якщо розуміти, що в багатьох країнах світу люди би не знали, там в тій же Франції, яку я дуже добре знаю, бо я там проживаю з 2000 року, там чи в Німеччині, чи в Бельгії, чи в США в різних, там чи в Катарі, в Дубаї, в Йорданії, в Єгипті, в Лівані, там в Гонконгу, в Сингапурі, по всіх країнах світу люди дізнаються про позитивні меседжі про Україну саме завдяки тому, що там є проживають активні українці, які успішні. Тобто питання трудової міграції за останні 10-15 років, можна, там є дослідження, наприклад, студентка-аспірантка в Сіднейському університеті Ольга Олейнікова, вона чітко показала так само на основі статистичних даних, що починаючи з 2004 року якраз є такий дуже великий зріз серед мігрантів, і виїжджали вже переважно люди не за виживанням в кавичках, так, але за певними досягненнями. Тобто, відповідно, якщо в Україні не було соціальних ліфтів, не було можливості отримати гарні якісь професійні можливості для розвитку, то потрібно вже визнати, що сьогодні ми маємо дуже велику кількість людей, які є за кордоном. Я бачила, як жила діаспора до Майдану, я бачила, яка хвиля піднялася динамічно дуже після Майдану. З'явилося понад 100 нових постмайданних волонтерських рухів в різних країнах світу. Це є гуманітарна допомога, це є фінансова допомога, це є різні освітні проекти, це є інформаційна допомога для того, щоб боротися з пропагандою. Тобто ми активно співпрацюємо так само з Міністерством інформаційної політики, з Міністерством закордонних справ і так далі. Так? Це так само є певні проекти щодо просування українських брендів на глобальному рівні. Тобто ми говоримо про бізнес-дипломатію. Тобто це ж наші лобісти в світі. Вони реально, там, якщо подивитися, теж є цифри, про роль фінансову діаспори для допомоги України. Так? Тобто ми бачили цифри до Майдану. В 2012 році фінансовий вклад трудових мігрантів був на рівні 7,5 мільярдів доларів США, гроші, які приходили в Україну від трудових мігрантів. В той же час обсяг прямих іноземних інвестицій був на рівні 6 мільярдів доларів США. Тобто до Майдану ми вже мали більшу допомогу від наших українців, які проживають за кордоном, ніж від інвесторів. Так? Або треба подивитися, все ж порівняти цифри від МВФу, але, напевно, це на такому ж самому рівні, там, чи можливо, навіть менше. Так, далі. Після Майдану ми бачили цифри за 2016 рік, тобто за перші 11 місяців було десь навколо теж 7 мільярдів доларів допомоги від трансфери від трудових мігрантів українців і десь тільки 3,7 мільярдів доларів прямих іноземних інвестицій. Тобто ми бачимо, що після Майдану наші
українці... прикордонники не згодні з вами.
Як? Добре, значить, фінансову допомогу раз. Далі, якби не було цих трудових мігрантів, то у нас рівень безробіття в Україні був би мінімум 2 рази більше. Є так само цифри від міграційної організації ООН, які показують, що кожного разу, як на 10% більше надходять фінансових ресурсів від українців за кордоном, тобто зменшується бідність в самій державі, да, там на 4-5%. Тому, виходячи з цих всіх питань, ну, там, дані, які подані в цьому документі, наша позиція, так, якщо можу висловити в двох реченнях. Перше, ми були дуже здивовані тим, яким чином цей законопроект був написаний, не знати ким. На сьогодні навіть ми не знаємо, спілкувалися, хто автор. І, відповідно, там таке враження, що хтось на коліна писав. Да? Тобто це не професійно, це підставляє державу. І як ми можемо, нас нема чим крити, коли колеги там європейці чи на міжнародному рівні нас питають, а чому у вас в Україні таким чином готують такі законопроекти, і як ми можемо захищати непрофесійні підходи. Це раз. Друге, питання дуже комплексне і потребує на найменшому варіанті парламентські слухання, найбільшому варіанті, певно, створення національної комісії з питань широкого кола питань, які пов'язані з множинним громадянством та з захистом прав українців, які проживають за кордоном. Відповідно, у нас є, ми звертаємо увагу, що це обговорення і публічне обговорення максимально інклюзивне, да, тобто, щоб представники різних стейкхолдерів були запрошені і до їхнього слова дослухалися, так, а не просто, що так, ви собі говорите, а ми далі підамо на голосування. То останнє слово, перше, потрібно визнати, що де-факто множинне громадянство існує, де-юре заборони немає, тут є юристи, які краще за мене це будуть пояснювати. Перше, значить. Друге, треба дуже уважно дивитися до ризику дискримінації, навіть там сказати на держслужбі там, чи народні депутати, дуже уважно треба дивитися, бо є вже юриспруденція з цих питань. Теж колеги-юристи після цього пояснять. І третє, ми піднімаємо питання, хто захищає в українському парламенті інтереси і українців, які проживають за кордоном. Я вже давала публічно приклад Франції, де є 2 мільйони французів, які проживають за межами держави. Вони мають 11 депутатів народних в Національній асамблеї, 12 в Сенаті французькому. Тобто ви обіцяли всі народні депутати, різні фракції політичні, певні реформи до виборчого процесу там законодавчі. Відповідно, коли ви врешті-решт візьмете за це питання, бо це все було обіцянням від цієї коаліції, то потрібно теж врахувати, що українці, які за кордоном, мають право мати своїх представників в Верховній Раді України. Дякую всім.
користуючись, що ви виступили, під час круглого столу ви згадували тенденцію, пов'язаною з Європейською конвенцією з питань зменшення множинного громадянства. І говорили про спостереження тренду щодо автоматичного припинення, як це було раніше, які країни припинили членство, так? Це
ви так, ми прописали. Ми про це прописали. Тобто, що я тоді на комітеті сказала,
що
це за останні 30 років тренд глобальний помінявся. Тобто, треба теж дивитися на ці закони і дивитися, в якому світі глобальному Україна живе, як вона хоче інтегруватися. Тобто, ми бачили, що починаючи від 80-х років до тепер, за останні 30 років, тобто, кількість країн, які мали норму автоматичного позбавлення 30 років тому було на рівні 60% країн, а сьогодні це зменшилося десь менше 30% країн, які вимагають цього автоматичного позбавлення.
А які країни припинили?
Найслабші.
Припинили, вийшли з цієї міжнародної конвенції.
Там всі
якщо я не помиляюсь, Франція, Німеччина, Швеція, Італія.
Ну, переважно дивитися карту європейських там євроазіатського регіону, заборони є тільки там Балтійські країни, але і то там з обмеженнями. Тобто Латвія, наприклад, вона дозволяє з країнами ЄС і НАТО, а не і з певним списком країн ще там, з якими вони підписали як ці угоди співпраці, а не дозволяє там з іншими країнами. Тобто тому
дякую.
Тут
комітету, оскільки ми знаємо, що задекларовано стратегічний напрямок до приєднання, але є приклади і тренди, про які треба спостерігати. Тобто багато країн, членів Європейського Союзу, вийшли за останні кілька, там, 20 років цієї конвенції. І питання автоматичного припинення громадянства, воно зараз більше відноситься до країн африканських, так як експерти нам говорять, з деякими винятками, які стосуються специфічних ситуацій, є присутні в Європі, але загальний тренд саме такий. Було 60, зараз 20 з плюсом.
Там ще одне уточнення щодо країн, які знаходяться в зоні військового конфлікту. Ми так само дивилися, нема прямого зв'язку між тим, чи є певний конфлікт на території і з нормою теж автоматичного позбавлення чи заборони іншого громадянства. Там теж прописано в документі приклади різних країн з цього питання.
Мені повідомили, що Юлія Володимирівна ось має до нас приєднатися, але зараз я хочу надати слово Сергію Косінчуку, директору представництва Світового конгресу українців в Україні. СКУ цього року виповнюється 50 років. Він також брав активну участь в обговоренні експертному цього законопроекту. Будь ласка, сідайте до мікрофону, щоб вам було зручно.
Доброго дня. Дякую, пане голове. Дякую всім, що прийшли, і дякую особливо тим, що зацікавлені. Тому що це питання є надзвичайно важливе. З приводу того, що вже згадувалось, воно доторкає дуже багато, мільйони людей. І очевидно, що Світовий конгрес українців, який офіційно представляє 20 мільйонів нашої діаспори з 53 країн, ми зразу звернулися з листом і до президента, і до голови Верховної Ради, щоб це дуже таке сенситивне, дуже тонке питання можна було справді відповідно вивчити і відповідно прийняти правильні рішення. Тому можна говорити багато аргументів. І, між іншим, я би хотів, бо ми зразу звернулися до професіоналів, ми зразу звернулися до експертів з Інституту стратегічних досліджень, і вони, власне, зробили, вони справді підняли експертну базу даних, і вони дали дуже чіткий аналітичний свій прогноз. Інше, ми запросили експерта, який розробляв закон про громадянство. Тобто ми подивилися з точки зору закону, наскільки це є складне і наскільки це є таке питання, яке дуже важко збалансувати, тому що воно стосується і законів, і конституції, і міжнародних конвенцій, які Україна підписала. І головне – це людські права. Це справді мільйони людських життів, які ми повинні пам'ятати, розуміти і відстоювати. Згадували 6 мільярдів, це тільки офіційно 6 мільярдів річно приходить від діаспори. Неофіційними каналами 20-22 мільярди річно потік іде в Україну. Тобто це є найбільший інвестор країни, якщо взяти всі решта разом взяті, вони не перевищують то, що робить діаспора. Тому дуже важливо прийняти справді відповідні і виважені кроки. І тут ми би звернули увагу, власне, на процедуру. Щоб не політизувати, щоб не приспішувати, а справді прислухатися до експертів, справді прислухатися до людей, справді прислухатися до міжнародників. І в першу чергу, визначити мету, для чого ми це робимо. І, відповідно, коли ми чітко зрозуміємо, яка є проблема на сьогоднішній день, яка є мета, проаналізуємо, що ми вже на сьогоднішній день маємо, бо коли ми слухаємо обговорення народних депутатів, відчувається, що не кожен з них читав ні Конституцію, ні закон про громадянство, бо трактування є зовсім різні. Тому дуже важливо розібратися вже з тим, що ми на сьогодні маємо, розібратися з тими проблемами, які на сьогоднішній день є, розібратися з тим, а що ми хочемо отримати в результаті цього закону. І, відповідно, тоді сісти, взяти експертів і проробити відповідні необхідні кроки. Тобто внести зміни в закон, і знову ж таки, це не обов'язково закон про громадянство, якщо ми говоримо про зловживання державними службовцями, чи ми говоримо про народних депутатів, то є інші закони, які регулюють їх діяльність. І там вже є вказані певні моменти. Тобто, можливо, не потрібно брати і робити, вносити зміни в закон про громадянство, а внести в закон про державну службу, про народних депутатів. Тобто, але це потрібно зробити спокійно, це потрібно зробити виважено, експертно, і тоді ми на виході отримуємо той результат, який буде і корисний і для країни, і для діаспори. Ми би хотіли, щоб такий складний час для країни об'єднувалися всі, щоб ми не відштовхували і українців, які зараз живуть поза межами і дуже багато роблять для цієї країни.
Тобто, пане Сергію, вже ви дуже добру і корисну думку, яку попередньо колеги висловлювали, що є два підходи. Перший такий вузький, який пропонує врегулювати питання і ви сказали, що не обов'язково для цього чіпати закон про громадянство, можна через інше. Те, що стосується державних службовців, президента, членів кабінету міністрів, там народних депутатів, це окремий вузький підхід. І той підхід, який запропонований зараз, тобто який фактично лише різниця в часі, який дається для того, щоб прийняти рішення про автоматичне фактично позбавлення громадянства. Я нагадаю, що ми, коли був один з колег Михайло Вінницький, який викладає вже 14 років Києво-Могилянській академії, він сказав, а як бути от з моєю ситуацією? Я канадієць, я 14 років тут живу в Україні, викладаю в Києво-Могилянській академії. У мене народилися двоє людей, дітей, які зараз, якщо цей закон буде прийнятий в тому вигляді, в якому є, вони мають вирішити, кого вони краще люблять більше, маму або папу. І фактично це питання дискримінації, очевидно, тому що в даному випадку неповнолітні діти, воно зобов'язує приймати такі рішення, які, ну, фактично не мали б прийматися. Це був лише один приклад з точки зору, як це може зачіпати багатьох людей. Колеги також говорили про неоднозначні наслідки, як в такому вигляді воно буде прийняте до громадян України, які зараз знаходяться на території тимчасово неконтрольовані українським урядом в Донецькій і в Луганській областях, а також на незаконно анексованому Криму. Які можуть бути наслідки, я хотів би, щоб це прозвучало. Зараз буквально за кілька хвилин Юрій Володимирович вже піднімається.
Якщо можна ще пані Валентині дати слово.
Валентині Суботин, я саме це і хотів зробити, оскільки вона є одним з співавторів закону про громадянство, який зараз є діючим. Вона зараз є незалежний експерт і автор монографії про громадянство. Щоб ви почули думку незалежних експертів, будь ласка.
Доброго дня. Хотілося б насамперед зауважити, що запропонований президентом проєкт закону про внесення змін до закону про громадянство стосується двох аспектів множинного громадянства. Перший аспект стосується іноземців, які набувають громадянство України з метою запобігання випадкам множинного громадянства. Другий аспект запропонованих змін стосується громадян України, які набули громадянство інших держав. Хотілося б зазначити, що проблематика України у сфері множинного громадянства, на відміну від країн Європейського Союзу, полягає в тому, що, як правило, в країнах Європейського Союзу випадки множинного громадянства з'являються внаслідок натуралізації іноземців у цих країнах. Специфіка України полягає якраз в тому, що в нас проблема множинного громадянства виникає не внаслідок натуралізації, тобто прийняття до громадянства іноземців в Україні, а стосовно набуття нашими громадянами України громадянства інших держав. І відбувається це як на території України, так і за межами території України. На території України це, як правило, представники національних меншин, це росіяни, румуни, угорці, які, проживаючи на території України, набувають громадянство інших держав. Інша ситуація множинного громадянства, яка виникає на території України, це набуття громадянства України дітьми за народженням. Що стосується набуття громадянства інших держав за кордоном, то це, як правило, пов'язано з випадками, коли громадяни України, які проживають за межами України тривалий час, виконали вже умови для натуралізації в іноземних державах і набули законодавство цих держав, відповідно до законодавства цих держав, набули їх громадянство. І знову ж таки, діти, які народилися у громадян України, за межами України, також за народженням, набувають громадянство держав свого народження. Тобто проблема множинного громадянства, вона є дуже багатогранною і неоднозначною. І просто таким чином її вирішувати, як це запропоновано в проєкті закону, її не можна. Оскільки, я вже й говорила про це на круглому столі, Україна вже 10 років, якраз з 1 квітня 2007 року, є учасницею Європейської конвенції про громадянство. Ситуація складається така. 10 років Україна сумлінно виконувала зобов'язання, взяті відповідно до зазначеної конвенції. І на 11-й рік ми чомусь вирішили всупереч положенням цієї конвенції поміняти положення закону України про громадянство України. Дуже коротко хочу сказати, що на сьогоднішній день той проєкт закону, який поданий, суперечить статті 7 Європейської конвенції про громадянство, яка встановлює вичерпний перелік підстав для втрати громадянства держав-учасниць. І лише добровільне набуття іноземного громадянства може слугувати підставою для втрати громадянства. Недобровільне набуття іноземного громадянства за змістом статті 7 Європейської конвенції не є підставою для припинення громадянства. Також запропонований проєкт не узгоджується з положеннями статті 14 Європейської конвенції про громадянство, яка визначає, що держава визнає в своєму національному законодавстві випадки, коли діти за народженням набули громадянство одночасно двох держав, або якщо таке громадянство набуто внаслідок вступу в шлюб. З 20 держав, які підписали конвенцію, жодна не внесла застережень до статті 14 конвенції. Тобто всі держави це положення визнають, визнавала в тому числі і Україна. І на завершення я хочу сказати, що найбільшу загрозу складає пункт 1.1 прикінцевих положень проєкту закону, оскільки положення цього закону стосуються насамперед первісного корпусу громадян України. Що це таке? Хто це такі? Це громадяни України, які є, по суті, українським народом, державоутворюючою націю, які набули громадянство України відповідно до закону про право наступництво України і в першій редакції закону України про громадянство України. Такий підхід, він руйнує підвалини українського громадянства, відповідно, громадянство є складовою держави. Отже, це негативно впливає і на процеси державотворення. Дякую.
Дякую, пані Валентина. У нас зараз же є кворум, отже ми продовжуємо в режимі комітету офіційно, відповідно з регламентами закону про комітету. Я хотів би зараз надати слово двом виступаючим. Перше, як ми з'ясували минулого разу, коли на запитання моє до присутньої колеги з адміністрації президента департаменту з питань громадянства, хто розробляв чи розроблявся цей законопроект в департаменті з питань громадянства. Всі колеги, які були присутні, відповідь чітко отримали. Ні, цей законопроект, який був поданий президентом України в департаменті з питань громадянства, не розроблявся, його не бачили. Це була відповідь така, але оскільки сьогодні у нас присутні інші представники цього департаменту, зокрема Майсіїв Максим Вікторович, головний консультант департаменту з питань громадянства адміністрації президента України. Є Максим Вікторович? Я хотів би вам задати те ж саме питання. Чи розроблявся цей законопроект в департаменті з питань громадянства адміністрації президента України? Дякую за відповідь. Отже, департамент з питань громадянства не має інформації стосовно цього законопроекту. Очевидно, він розроблявся в деякому іншому департаменті. І зараз я хотів би надати слово, я бачив руку, хтось піднімав, Дмитро Плечко. Плечко – це представник управління Верховного комісара з питань ООН, з питань біженців. Будь ласка, прошу коротко.
Я хочу лише сказати два слова за біженців, тому що, виходячи з запропонованих новел, так само і в альтернативному, пропоную, що біженці повертали свої національні паспорта до країн походження. Хочу сказати, що це буде також порушенням директив Євросоюзу про конфіденційність інформації про таких осіб. Я думаю, всі пам'ятають резонансне вбивство два тижні тому, коли російські спецвлади органів дізнались, де перебуває тікач Держдуми Росії на території України, чим це завершилось. Тому ми, виходячи з цього, з здорового глузду, просили б також відмінити ось ці положення, що стосується біженців. Дякую.
Дякую. Я зараз пропоную, у нас, коли ми почали обговорення, була пропозиція колеги Пацкана, першого заступника голови комітету, в зв'язку з необхідністю додаткових консультацій, відкласти рішення комітету, оскільки він вважає, що в даному випадку в такому вигляді закон не готовий для того, щоб його рекомендувати до розгляду. Так я зрозумів. Прошу.
Пане голову, шановні народні депутати, є два шляхи вирішення. Або ми відкладаємо, або ми зараз голосуємо, вносимо в Раду, і нехай зал визначається з тим, що повинно бути з цим законопроектом.
Добре, я хотів би дати можливість іншим колегам висловитись. Будь ласка, колега Логвінський. Наприкінці. Да, але от голова секретаріату говорить, що ми не можемо відкладати, оскільки президент його визначив невідкладним.
І голосуємо і відправляємо його в Раду. Нехай зала визначається.
Ні, але... Колега, вибачте, ви зараз сюди. А, колега, хто хотів би висловити ще? Тоді я висловлю свою думку, оскільки я його висловлював. Юлія Володимировна, будь ласка. Ви врятували кворум на комітеті, без вас би комітет не міг би приймати рішення по суті. Дякую вам.
Ну, власне кажучи, мені здається, основоположний документ, про який ми мусимо говорити, це Конституція України, яка чітко визначає, що громадянин України може мати лише одне громадянство – України. Ви знаєте, що Конституція України порушується в цій частині просто фундаментально, масово. І сьогодні навіть видача паспортів інших держав стала елементом організації сепаратистських рухів, а також розділення країни, в тому числі як на Заході України, так і на Сході. Але був пропущений достатньо такий вагомий час, коли держава не реагувала на такі речі. І як наслідок, велика кількість громадян отримала всі другі паспорти, і це сьогодні є реальністю. В той же час ніхто не має права відібрати громадянство у громадянина України. Це теж позиція Конституції. Но нам треба починати цей шлях проходити. Тому що видача другого паспорту громадянина України є в тому числі ризиком дезінтеграції території України, є ризиком впливу на Україну ззовні далеко не з добрими цілями. Тому позиція, яку можна було би обговорити, це все ж таки розпочати хоча б з посадовців, високопосадовців, депутатів, чиновників всіх рівнів, які правоохоронців, суддів, які насправді взагалі представляють інтереси народу України в органах влади України, або найняті на роботу їми. І люди, які грубо порушують Конституцію, в тому числі займаючи посади, це взагалі просто виходить за межі здорового глузду. І тому мені здається, що було би правильним все-таки рекомендувати Верховній Раді прийняти цей закон в першому читанні, а на друге читання залишити досить жорстку норму для всіх високопосадовців держави, починаючи від президента і закінчуючи чиновниками самого нижчого рівня, до них застосувати як перший крок дуже жорсткі дії відносно тримання 2, 3, 4, 5 паспортів. Це вже перетворюється просто в колекцію, якою можуть вони пишатися, в тому числі обговорюючи питання держави в саунах і так далі. Я би йшла таким шляхом. Ми не маємо права затримувати в комітеті цей законопроект. Просто не маємо права. Але те, що стосується звичайних громадян, мені здається, треба трошечки зробити якусь паузу і дуже глибоко інтелектуально подумати над тим, як виходити з цього стану. Тому що цей стан існує. Причому громадяни, які мають інші паспорти, крім українського, діляться на дві групи. Ті, які в силу якихось об'єктивних причин мають цей паспорт другий. Бувають життєві обставини, де треба буде подивитися, що це за життєві обставини. А буває таке, де люди просто свідомо, знаходячися в певних регіонах України, беруть паспорти іншої держави, яка є прикордонною, тобто яка з нами є сусідньою, для того, щоб, власне кажучи, так чи інакше впливати на передачу територій України іншим державам. Тут теж дві групи людей, і треба звертати на це увагу. Там, де у людей є об'єктивні підстави чомусь тримати другий паспорт, там треба розбиратися в усіх причинах і дивитися, як виникло це, і як, власне кажучи, розв'язувати це питання. От це позиція, яку я хотіла.
Нельна колега Фельдман, будь ласка.
За що будемо голосувати?
Ті пропозиції, які пролунали, одна з одним.
Тогда у меня есть другое предложение. Я считаю, что если мы сегодня сделаем первое чтение, а потом будем ждать второго чтения, или переложим второй вопрос на второе чтение, он заговорится, и он утонет, и люди будут подвержены первому чтению. То есть я категорически против. Я считаю, что надо сразу прописать жестко о том, что государственные служащие, тут я согласен с поступающим, не имеют права. Они должны сдать тех, кто проходит в государственную, на государственную работу. А для людей я бы их во-вторых бы не разделял бы. Кто получил, почему получил, это тоже дает повод для коррупции. Надо четко прописать в законе. Есть государственная служба, ты не имеешь права. Судьи, депутаты, президент. Есть простые граждане, которые не находятся на государственной службе. Изначально прописать. Второе чтение может заговорить этот закон.
Дякую. Прошу. Клавішу, будь ласка.
Якщо хтось думає про те, що ми можемо залишити випадки там, де може бути множинне громадянство, то тоді треба міняти Конституцію. Давайте запишемо Конституцію, що у нас, я не знаю, там, і звідси плясати. Якщо у нас в Конституції залишається єдине громадянство, тоді треба приводити ситуацію відповідність до Конституції. Я погоджуюся, що говорила Юлія Володимирівна, то треба робити російську скидку на ту ситуацію, яка в державі створювалася десятиліттями і мовчали або не мовчали, але вона є такою, якою є, і багато людей, як всередині країни, так і за межами, тобто громадян України, мають інше громадянство. Тому я погоджуюсь, хоча це буде дуже так резонансно, дуже скандально, але Ну, якщо ми зараз не винесемо на розгляд сесії, тоді нам треба або повертати авторам, або створювати якусь робочу групу разом з ними і напрацьовувати над таким варіантом, який би задоволив, ну, про який ми зараз говоримо. Ну, такий проміжний, от і пан Олександр зараз говорив, да? Або це мають автори зробити, або ми маємо створити якусь групу. Я не знаю, що краще тут, хоча я розумію, що вже і президентська сторона теж, наскільки я спілкувався, вона погоджується на такий варіант, що ми маємо визначити перелік посад чи перелік осіб, які ніяк не можуть. Але в мене тут інше питання. Не має права мати відповідальності. Тобто я, знаєте, тут треба дуже чітко, і тут не треба вже знову обманувати себе. Треба виписувати закон таким чином, щоб множинне громадянство скорочувалося і було не зведено на нуль. І за якийсь час, якщо цього люди не будуть робити, то вони мають просто якийсь момент стикнутися з тим, що вони ну, до чогось прийшли такого, що їм дуже не подобається. Тому мені, бо от коли говоримо про державних службовців, ну це ж таке, це стан, статус. Сьогодні ти службовець, завтра ні. І знову там він буде пояснювати, чому у нього там десь там другий паспорт, таке інше. Тому я думаю, що тут треба відкриватися. Я не зовсім прихильник от електронного декларування саме в такому форматі, як ми його зробили. Бо тут ви говорили, там представнику ВКБ ООН про конфіденційну інформацію, таке інше. Ми відкрили все. Все, я відкрив всіх дітей, які там адреси, там тому подібне. Бо то, що в наших системах, це не означає, що цього ніхто не бачить. Ці всі дані є, і ви всі народні депутати або службовці всі відкрили. Тому я думаю, що що стосується громадянства. Давайте введемо в електронне декларування таку графу, де ті, хто заповнюють електронне декларування, вони обов'язково вказують громадянство або громадянства. А згідно законодавства, все те, що там недостовірно, воно є, карається кримінальним кодексом. Якщо людина не хоче показувати, але має інше громадянство, то ми його будемо судити не за те, що він має то громадянство, якщо ми не зможемо це виписати в законі, а будемо судити, я закінчую, будемо судити за те, що він вказав про себе недобросовісні відомості. Отже, можна виносити до розгляду в залі, першому читанні, але записати протокольно, щоб потім не було на другому читанні більш конфліктних ситуацій, що ми закон в остаточному варіанті приймаємо з переліком осіб, яким ніяк не можна мати подвійне громадянство.
Якщо ми цього... посад.
Посад. Якщо ми цього не зробимо, то ми дійсно просто ми розриваємо країну. Це один з законів, який або збирає території, або навпаки. І до речі, ми останні місяці робимо багато чого в тій залі сесійній, яка дійсно розриває країну. Я міг би говорити про інші закони, але то вже коли підійде час.
Дякую, колега Чубарів. Репліка Юлія Володимирівна, потім колега Логвинський.
Я просто хочу приєднатися до думки Олександра Борисовича в тому плані, що може нам і не треба було би затягувати це друге читання, а якщо комітет здатний зараз напрацювати зміни та доповнення, такі як потрібні, то просто проголосувати зразу і не тягнути цю історію, але подумати в цих змінах, які ми будемо пропонувати, можливо, і оцей перехід до того, що треба поступово, щоб взагалі таке явище, як порушення Конституції щодо подвійного громадянства, припинилося. І я повністю поділяю зараз пропозицію відносно того, щоб внести в електронне декларування обов'язкові відомості про наявність паспортів. А якщо там буде інформація неправильна, тобто там треба кримінальну відповідальність, в тому числі і за це, так як за неправильне заповнення електронної декларації. Це абсолютно правильно. І тут не треба перераховувати посади, а можливо просто чітко сказати, назвати всіх абсолютно посадовців, які заповнюють електронну декларацію.
Логвинський, будь ласка.
Шановні друзі, дійсно питання дуже непросте з одного боку, але дуже просте з іншого боку. Давайте ми все ж таки, відповідаючи на запитання, давайте подивимося на законодавство. Хоча я і навіть інколи образливо було вислови певних наших гостей про народних депутатів, до яких вони прийшли в гості, да? І про їх там певні якості. Саме тому я це не коментую, але прошу наступного разу все ж таки отриматися, розуміти, що ви до нас прийшли з певною метою. Але що я хотів би зазначити? Я, відповідно до Конституції України, ми маємо єдине громадянство. Стаття 4 закону про громадянство передбачає, законодавець передбачає, що громадянин України має право мати інше громадянство. Ми це передбачили, це дивиться наше законодавство. І в такому випадку відносини з України, громадянин України завжди залишається громадянином України. Тобто, якщо мова йде про певні зміни загалом, тоді дійсно давайте розмежуємо, а що ми хочемо змінити і навіщо. Тут у мене є запитання. Скажіть, навіщо Сполучені Штати Америки все ж таки більш лояльні відносини дають власне громадянство? Тому що певна частина бюджету Сполучених Штатів Америки відходить від надходжень, податкових надходжень від громадян, які мешкають за межами території Сполучених Штатів. Чому держава Ізраїль видає власні паспорти? Тому що вона підтримує, бо в неї громада, діаспора. Чому росіяни видають паспорти? Бо вони теж розмежують власний вплив. Тоді питання, чому ми повинні відмовитись від власної діаспори, які живуть за межами території України, які зараз нас захищають, захищають під час Майдану. Я щойно повернувся з зустрічі з постійного комітету парламентської асамблеї Ради Європи, де вийшли українці, які 20 років вже живуть в Іспанії і захищали з плакатами нашу делегацію від російських нападників. Але це важливо. Тому цей законопроект не дає відповіді на це питання. Більш того, якщо мова йде про державну службу, то хотів би нагадати, що закон про державну службу вже забороняє державним службовцям мати спільні посади. Тому в даному випадку, я вважаю, що в даному текст законопроекту, він суперечить Конституції, Конвенції, іншим законопроектам. І я не розумію, чому людей, які ми повинні підтримати, на мою думку, громади Ізраїлю, Канади, Сполучених Штатів Америки, ми чомусь повинні карати. Інший вивок, що стосується електронної декларації, так вже існує такий законопроект, але він і в нашому комітеті. Він в комітеті дійсно подало багато народних депутатів, про що давайте зазначимо. Я особисто теж, є різноманітна практика, але є практика, що навіть в певних країнах, наприклад, як я вже казав, що голова Нацбанку держави Ізраїль, він громадянин Сполучених Штатів Америки. Ізраїль пишається, що вони запросили іноземця великого фаху, який може розбудовувати фінансову систему. Тому це інше питання, чи повинні ми приймати іноземців в уряд або в інші установи, чи не потрібно. Але в багатьох країнах дійсно заборонено мати інше громадянство, якщо ти депутат, якщо ти державний службовець, і це теж можна підтримати, але треба розбудувати. Саме тому я вважаю, що в даному випадку, відповідно до статті 118, в другому читанні змінити цей законопроект зовсім іншим буде важко. Я не можу так сказати. Тому з огляду зазначено, я пояснив власну думку зазначеного приводу. Дякую.
Хочу надати слово, оскільки у нас прив'язці йде цей законопроект з альтернативним. Спочатку колезі Брензовичу щодо цього, і потім колезі Вілкулу, оскільки він є співавтором альтернативного, але прохання до обох стисло, оскільки у нас
цілком згодом з паном Логвинським щодо раціональності цього закону. Дуже велике надходження ідуть в нашу країну від тих гастарбайтерів, які працюють за кордоном і мають і інше громадянство. Прошлий раз, коли у нас було засідання тут цього комітету, були представники канадської діаспори. Вони говорили про те, що ми цього не робимо в зв'язку з тим, що це якийсь зв'язок із батьківщиною. Я би хотів звернути увагу на мої сумніви щодо конституційності даного законопроекту. Тут говориться про те, що в разі, якщо людина, громадянин України, має ще інше громадянство, він може бути позбавлений українського громадянства. А стаття 25 Конституції України говорить ясно, громадянин України не може бути позбавлений громадянства. Так що тут є ясне протиріччя, і виходити з цим законом за рамки Конституції – це не бажано.
Дякую. Будь ласка, колега Вілкул.
Шановний пане голово, шановні народні депутати, присутні. У нас дійсно в країні ситуація сложилась із-за дир в законодательстві за 26 років. За 26 лет такая, что де юре у нас двойного гражданства нет, а де-факто несколько миллионов граждан Украины имеют двойное гражданство. Президент внес законопроект на рассмотрение, основной сутью которого является следующее, что если есть у тебя другой паспорт, то президент может лишить тебя украинского паспорта. Значит, ну тут есть два ключевых момента. Первый момент. Написано так, может лишить украинского паспорта, а может не лишить. Ну, то есть, грубо говоря, как бы тут будет выборочное правосудие. Своих лишаем, вернее, своих не лишаем, чужих лишаем и так далее. Второе. Делает он это по старой процедуре, после того, как рассмотрит это какая-то комиссия, которая может это рассмотреть, а может не рассмотреть. И терминов тоже нету. Может один день рассматривать, а может 10 лет рассматривать. То есть, с одной стороны, получается, что под угрозу попадает несколько миллионов украинцев, и очень правильно сказаны все риски. А с другой стороны, возможно, выборочность этих действий. Того решаю, того не лишаю. Плюс вот эти конституционные, на самом деле, неувязки, которые есть очень серьезные, где написано, что гражданин Украины не может быть позбавлен украинского гражданства. Значит, поэтому мы внесли альтернативный законопроект. Попрошу внимательно всех послушать, потому что, в принципе, в нем есть практически все, о чем говорили все коллеги, в том числе Юлия Владимировна. Значит, первое. Значит, ввести запрет для чиновников, депутатов всех уровней, судей, правоохранителей и прокуроров иметь двойное гражданство. Второе. В случае принятия нашего закона у всех людей, работающих во власти, это имеются в виду и депутаты всех уровней, и судьи, и правоохранители, и чиновники тоже всех уровней, будет ровно месяц для отказа от гражданства иностранного государства. Третье. Если чиновник или правоохранитель скроет информацию и не откажется от иностранного гражданства, то эта информация, ну, естественно, будет скрыта, он автоматически лишается должности или представительского мандата на любом уровне. И четвертое, за нарушение этого требования ему будет на 5 лет запрещено занимать любые должности, ну, вот, в любых органах, связанных с властью. В том числе есть в законопроекте ссылки о том, что говорили, на антикоррупционный закон, антикоррупционное законодательство. Значит, я считаю, что правильная идея, этого у нас нету, но идея правильная. Значит, включить другие паспорта в Е-декларацию, значит, потому что там за предусмотрены в том числе и более суровое покарание, если ты что-нибудь не внес. Но вот основная философия вот такая. То есть в течение месяца или отказываешься, или лишаешься должности, и 5 лет потом должность занимать не можешь. Таким образом, мы никоим образом не ущемим права никого из диаспоры, которые действительно играют большую роль для Украины, никого из волонтеров, они же не идут в президенты или в госчиновники, да? То есть потому, в принципе, у них и проблем никаких не будет. То есть закон будет касаться только чиновников, причем с понятным автоматическим механизмом. Почему я еще поддерживаю, что нельзя его пропускать в первом чтении, президентский законопроект? Потому что там заложена совсем другая философия на самом деле. В этом законопроекте. Президент может или не может. Комиссия рассмотрит или не рассмотрит. То есть все под ударом, с одной стороны, с другой стороны, ну, абсолютная выборочность. Тут должен быть автоматизм, на самом деле. Если ты чиновник, ты не имеешь права, и вот наказание 5 лет не занимаешь никакие должности. Большое спасибо за внимание.
Дякую, колега Вілку. Я хочу зараз надати слово Вікторії Володимирівні Лутковській, і потім ми будемо обмінятися репліками, приймати рішення.
Дякую дуже, Ігорю Михайловичу. Я абсолютно погоджуюсь із тим, що сьогодні сказала Юлія Володимирівна. Однозначно, зараз вже настав час починати публічну дискусію стосовно того, як ми хочемо бачити взагалі громадянство на вищих ешелонах влади і так далі, що може бути в даному випадку. Але що дійсно добре зробив автор цього законопроекту, який написав, який невідомий, це те, що така дискусія розпочалася. Але вона розпочалась не з того моменту. Вона мала бути розпочата з Конституції України. І що у Олександра Юрійовича в законопроєкті, що в законопроєкті президента,
це питання, які вже врегульовані Конституцією України. Олександр Юрійович, я перепрошую, там ще й дискримінація додається окремо. Але в Конституції України чітко записано про те, що громадянин України не може бути позбавлений громадянства. На цьому стоїть крапка, а всі решта кроки, які пропонуються що одним, що іншим законопроектом, є на сьогоднішній день порушенням Конституції України. Відповідно, більше того, є на сьогоднішній день відповідна практика Європейського суду з прав людини проти Молдови, в якій чітко зазначено, що на протязі багатьох років Молдова мала можливість і не встановлювала жодних обмежень для державних службовців мати подвійне громадянство, так само маючи норму про єдине громадянство. Але єдине громадянство мається на сьогоднішній день, мається на увазі те, що у нас не може бути громадянство Тернопільської області, Ровенської області і так далі. Відповідно, маючи такі самі норми, Молдова мирилась певний час із подвійним громадянством, ну, принаймні, з тим, що може бути там громадянин Молдови, може бути громадянином і інших держав. Але потім встановила обмеження і на підставі цього чиновника зняла з посади саме за те, що у нього було ще одне громадянство. Програла Молдова в Європейському суді з прав людини в зв'язку із тим, що Європейський суд сказав, ви стільки років це робили, що тепер ви маєте надати обґрунтоване пояснення в зв'язку із чим раптом така ситуація у вас змінилась. Ви не надали жодного пояснення, ви не змінили Конституцію, ви виключно змінили законодавство про громадянство. Це не є логічним завершенням тої дискусії, яка мала б відбуватись цього питання в суспільстві.
Дякую. У нас просто час. Репліка Юлія Володимировна, хто з колег також хоче, приймаємо рішення.
Ну, у нас є така обставина фундаментальна, яка дає нам можливість змінити позицію. Це війна, яку почали проти України. І це, по суті, елемент гібридної війни, роздачі паспортів в прикордонних регіонах. Але в той же час, я думаю, що тут можна просто трактувати це трохи по-іншому. Не позбавлення громадянства з боку влади державної по відношенню до конкретного чиновника. А мова йде про те, що чиновник прекрасно знав, що є єдине громадянство, і якщо він взяв інший паспорт, він добровільно відмовився від свого громадянства України. Тобто тут можна дивитися на це з різних позицій. Людина знала, що у нас єдине громадянство є громадянин України. І якщо він взяв інший паспорт, це означає, що він добровільно відмовився від українського громадянства. Но за будь-яких обставин, в цій ситуації, яку зараз переживає Україна, і з тими новими обставинами, які виявились, про які я сказала, нам обов'язково треба приймати закон для всіх високопосадовців і давати сигнал всьому іншому суспільству. Розумієте? Я повністю підтримую, що не можна зараз застосовувати ці норми в тому законі, який подав президент, широко для всіх громадян. Не можна. Тому що це вже буде, ну, зовсім інша історія. Але для чиновників, президента, депутатів, всіх силовиків, суддів, це треба робити негайно.
Дуже короткі репліки для бажаючих членів комітету і рішення.
Я би все-таки оставив би тільки для депутатів Верховної Ради. Я би не трогав би селищні ради, я би не трогав би весь низ. По той причині, тому що Западна Україна і ще ряд міст, а однозначно всі... Да, їх більше, ви більше людей не знайдете, вони всі мають двійне громадянство.
Хорошо, хто з членів, да. Будь ласка.
Те, що стосується, ще раз, переформатування іншої проблеми, чи може особа, яка має інше громадянство, працювати на посаді, це не предмет зазначених законопроєктів загалом. Більш того, я хотів би вам зазначити, що я є автором законопроєкту разом з Артуром Герасимовим, який передбачає, що повинна особа, які мають громадянство країни-агресора, повинна задекларувати це. А роздекларування, та навіть кримінальна відповідальність за певне порушення. Є інший законопроєкт, як ми казали, про те, що внести зміни до порядку внесення в електронної декларації і в зазначених громадянства. Тому це зовсім інше питання, ми всі підтримуємо. Я так само підтримую, що депутати Верховної Ради, судді, прокурори не повинні мати, як, до речі, в Ізраїлі, як, до речі, в інших країнах, Росії так само. Але, звичайно, громадяни мають чому робити. Тому це зовсім інше. Я думаю, що пан Пацкан дасть ще якусь пропозицію від комітету.
Від комітету ми зараз формулюємо, я бачу пана Чубарова і потім колега Пацкан.
Будь-які відступи на кшталт країна, агресія, так і інше, воно ускладнює задачу. країна-агресор, хтось вважає Росію, я можу до Росії ще додати пару країн, які на нас ще нам не вторглися, але, да. Ну, розумієте, це таке. Тому я думаю, що ми маємо просто виходити з того, або єдине громадянство, або дозволяти множине громадянство. І звідти плясати, іншого не дано.
Лев Пацкан, прошу.
Друзі, наскільки зрозумів з усіх висловлених точок зору, майже всі члени комітету збігаються на одному, що ми повинні зупинити на державних службовцях, зупинити зараз. Нам регламент дозволяє, згідно статті 114, зараз проголосувати, винести це в зал, а потім повернути. Зала може визначитися. Тобто Верховна Рада нехай визначиться. Або поверне нам в комітет, є позиція 114 статті регламенту, і ми тоді відпрацюємо тут нову редакцію і до другого читання відпрацюємо цей законопроект. Але виключно для державних службовців та осіб, які пов'язані з державною службою.
Дякую. Шановні колеги, підсумовуючи, на жаль, ми мусимо підводити тут риску, оскільки... будь ласка, ми достатньо почули, я думаю, можемо вже прийняти рішення свідомо і знанням фактів. Перше, я хочу констатувати дуже незвичайну для себе, я думаю, для колег ситуацію, яка склалася з розглядом цього питання. Тобто, якщо ми побачимо, починаючи з заключення науково-експертного управління, з того, що ми чули від Уповноваженого Верховної Ради з прав людини, я дуже раджу почитати дуже ґрунтовну аналітичну записку, направлену Горбуліним Володимиром Павловичем, директором Інституту стратегічних досліджень, на ім'я президента, нашого комітету та іншого, де він також пропонує не спішити, не рекомендує приймати закон в цьому вигляді, пропонує створити робочі групи і звертає увагу на небезпеку. Ми чули думки представників громадських організацій. Жоден ані членів комітету, ані з виступаючих, запрошених експертів і інші, які могли, не висловився, я просто констатую очевидний факт, на тому, щоб в тому вигляді, в якому цей законопроект був поданий, тим більше як невідкладний, щоб його приймати в такому вигляді, тому що він містить ознаки порушення Конституції і збільшення загроз національній безпеці України. Це серйозні формули, я підкреслюю, що це не є суб'єктивна думка одного з членів комітету, це є висновок Національного інституту стратегічних досліджень. Також колеги звернули увагу на те, що питання не може залишатися так, як воно є. Тому що якщо не підійти до нього і не врегулювати з найкращими зразками, враховуючи безпекову ситуацію в Україні, воно загрожує далі використовуватися зовнішніми силами і внутрішніми, можливо, для того, щоб створювати загрозу національній безпеці України. Тому, я думаю, у нас є консенсус в комітеті, я хотів би це зафіксувати. Жоден з колег не висловився, щоб рекомендувати Верховній Раді прийняти його за основу і в цілому. Так, і в той же час колеги висловились на те, що в цьому консенсусі є також, що існує необхідність обмежити це лише питаннями, яке стосується державних службовців, рекомендувати і так далі. Посилаючись саме тому на статтю 114 регламенту Верховної Ради, про яку згадав і колега Пацкан, а це стаття рішення за наслідками розгляду законопроекту в першому читанні. Пункт 3 говорить про те, що за розглядами, за наслідками розгляду законопроекту в першому читанні, законопроект може бути повернений суб'єкту на доопрацювання або направлення його до головного комітету для підготовки на повторне перше читання, визначивши при цьому основні положення, принципи, критеріями, яким повинен відповідати доопрацьований комітет чи його структурні частини. І четверта частина цієї статті, яку висловлювали присутні. Опублікувати законопроект у визначеному Верховною Радою друкованому засобі масової інформації для всенародного обговорення, доопрацювання його головним комітетом з урахуванням наслідків обговорення і подання на повторне перше читання. Але зараз, оскільки були такі пропозиції, я думаю, ми б не мали б ставати на заваді, тому що цей комітет не, законопроект не потрапив до сесійної зали. Ми б від комітету направили, але з посиланням на статтю 114 і думку комітету щодо відповідності до пунктом 3 і 4 цієї статті, рекомендувати його на повторне перше читання і публікацію в органах масової інформації для обговорення і доопрацювання його головним комітетом. Да. Але це може бути, це не протирічить одне. Ну, третій я не заперечую. Тобто ми виносимо як комітет, це в зал, Верховна Рада визначається, ми доводимо думку комітету, яку тут висловлювали щодо протокольно, це доводимо щодо обмеження державних службовців. Це має представлятися адміністрацією президента повноважно. Також для мене дивно, що ніхто не виголовився, хто є автор цього законопроекту. Хто ж готував цей законопроект, хотілося побачити автора. Але там є підпис президента. І таким чином ми б дали б можливість, не гальмуючи цей процес, Верховній Раді висловитись по суті. І найкращим рішенням, я бачу, колеги згодні, було б рекомендація його повернення на доопрацювання або направлення до головного комітету для підготовки на повторне перше читання, визначивши при цьому основні положення, принципи і критеріями, яким повинен відповідати доопрацьований законопроект щодо державної служби. Дякую.
Я вважаю, що там в першій частині рішення комітету мусить бути чітко написано, дуже чітко, що комітет, якщо це дійсно так, одноголосно приймає такий порядок для народних депутатів і високопосадовців. Чітко написати, чітко написати. І що цей закон мусить бути доопрацьований тільки в цьому контексті.
Я про цьому і говорю, тому що це відповідає якась частині третій. Про це говорив колега Логвінський, Юлія Володимирівна, колега Пацкан, колега Чубаров, колега Фельдман. Про це говорив також і автор альтернативного законопроекту.
Я тільки прошу вас зазначити, щоб всі було зрозуміло. Тобто, якщо мова йде, що комітет голосує на повторне перше читання, тобто він означає, що так його приймати не можна. Що цей законопроект далі, без рішення комітету він не може приймати. Тобто ми його відправляємо, доопрацьовуємо, робимо це нормальним, і потім ще раз ми розглядаємо. Тобто ми фактично його відправляємо на доопрацювання з метою ще раз розглянути цю проблему.
Так, саме так. Перепис новий закон. Дякую. Хто за цю пропозицію? Хто за цю пропозицію, яку от зараз з уточненням сформував колега Логвінський, що ми рекомендуємо його винести на перше читання з рекомендацією відповідною щодо обмеження і повторного першого читання. Прошу голосувати. Хто за? Утримались. Один утримався більшістю. Прийнято. Я хочу подякувати присутнім за конструктивне обговорення. Хочу, на жаль, вибачити, що ми не встигнемо розглянути питання пункту 2 порядку денному з огляду на те, що у нас закінчується перерва. І на час наступного засідання і місце ми оголосимо додатково. Дякую.
Дякую. На цю комісію національну треба було б делегатів визначити Страсбург.